Laiksim mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Alleluja, 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 alleluja.
Sveceļojums Cēsas Aglona tavā radio aparātā. Tieši ceļā no Taurenes uz Vecpiebalgu un tieši tavā radio aparātā.
Mūsu kungam dziedam, viņa svētam vārdam godu dodam. Alleluja, 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 alleluja. Lai visi mūsu kungam dziedam.
Klausītāji! Vai tu zini ceļu no Taurenes līdz Vecpiebalgai? Tur Vecpiebalgā, kad pagriežas pa kreisi, tur ir kāda ēka, kurā mēs šonakt nakšņosim pa labi. Pa labi ir tā vieta, kur ir skaists, ārkārtīgi sakopts dīķis un, protams, pats greznums, Vecpiebalgas daile, ūdensroze. No šeit izskatās, ka tas ir mākslīgi veidots veidojums, bet to mēs varēsim vēlāk novērtēt. Bet tas jau nekas, Vecpiebalgas ūdensrozes, kurš gan par tām nav dzirdējis. Svētceļnieki šonakt nakšņos ēkā, kur netālu 1905. Gadā, 16. Decembrī, pie Vecpiebalgas draudzes skolas norisa revolucionāra bruņota cīņa ar caru karaspēku. Redziet īpašs nams, kurā mēs nakšņosim. Un, jā, šeit arī piemiņa zina pulkvedim Ansim Zeltiņam, Lāčplēša kara ordeņa kavalierim, 4. Vidzemes latviešu strelnieku pulka komandierim, kurš ar izcilību beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu. Taisnīgs kā svari. Tā zem šīs piemiņas zīmes. Mēs esam ienākuši Vecpiebalgas skolā, kur mēs laikam arī nakšņosim. Grupa jau ir. Nē, mēs ejam garām. Kāda vilšanās, kāda alošanās. Mēs ejam garām Vecpiebalgas vidusskolai. Tagad es centīšos panākt grupu, kura dziedādama. Ak, šie skaistie dīķīši. Šie tad laikam arī ir tevus. Tie, kuros, vismaz kādreiz, ir bijušas skaistās Vecpiebalgas ūdens rozes. Skolas aizmugurēs mēģina panākt grupu, kura laikam vairs jau nedzied, bet laikam laimīgi ir sasniegusi nakts mājas. Nu, nekas, raudzīsim, ko mums šis vakars nesīs.